Бұл Азаттық радиосы Прагадан гапырамыз. Assalomu alaykum. Bugun 12-avgust chorshanba. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Bugun dasturimiz to'laligicha bahs onlayn eshitirishiga bag'ishlangan. Bugungi dasturda, demak, o'zbeklarga Pushkin kerakmi, yo'qmi degan savol atrofida bahs munozara bo'ladi. Demak, ushbu bahsda ishtirok etishni xohlasangiz, bahs onlayn Ozodlik onlayn, ozod ovoz Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Bahs onlayn dasturiga o'tishdan avval so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirib o'tsam. O'zbekistonda jamiyat va davlat manfaatlariga sezilarli ziyon yetkazgan fuqarolarni fuqarolikdan mahrum qilish imkonini beradigan qonun kuchga kirdi. Bunda imkoniyatni yaratadigan O'zbekiston Respublikasi fuqaroligi to'g'risidagi qonunga tuzatish va o'zgartirishlar kiritishga oid qonunni mamlakat prezidenti Islom Karimov 10 avgust kuni imzoladi. Mazkur qonun 29 iyul kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi tomonidan qabul qilingan va 6 avgust kuni Senat tomonidan ma'qullangan. Hujjatga muvofiq, agar o'zbekistonlik biror shaxs boshqa davlat foydasiga ishlash yoki osoyishtalik va xavfsizlikka qarshi jinoyatlarni sodir etish orqali jamiyat va davlat manfaatlariga ziyon yetkazsa, fuqaroligidan ayrilishi mumkin. Yangi tartib 2015 yil 11 avgustidan kuchga kirdi. Qirg'iziston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining to'laqonli a'zosi bo'ldi. Bu haqda Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev va Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayevlar bayonot berdi. Bugun Qirg'iz-Qozog' chegarasidagi Aqjol chegara o'tkazish maskanida Qirg'izistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirishiga bag'ishlangan tantanali marosim o'tkazildi. Unda maskandagi bojxona to'siqlari ramziy ravishda olib tashlandi. Bundan buyon Qirg'iziston va Qozog'iston chegarasidan o'tayotganlar bojxona nazoratidan o'tmaydilar. Qirg'iziston bilan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo davlatlar o'rtasidagi bojxona cheklovlari bekor qilindi. Mavzu tafsilotlari Ozodlik saytida. 11 avgustdan boshlab O'zbekistonda yo'llarda o'rnatilgan foto va video kameralarda aks etib qolgan yo'l harakati qoidalarining buzilishi uchun ma'muriy javobgarlik joriy etildi. Bu me'yor ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga O'zbekiston prezidenti 10 avgust kuni imzolagan qonunga binoan kiritilgan o'zgartishlardan biridir. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning yangi 17.1 moddasiga ko'ra, agar yo'l harakati qoidalarining buzilishi yo'llarda o'rnatilgan maxsus foto va video kameralarda aks etib qolgan taqdirda, ma'muriy javobgarlikka transport vositasi egasi tortiladi. Qirg'izistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga to'laqonli a'zosi bo'lishiga bag'ishlangan tantanali marosim arafasida 10 avgust kuni Rossiya Federal migratsiya xizmati Yaroslavl oblast boshqarmasi sud pristavlari bilan hamkorlikda 30 nafar chet ellikni Rossiyadan chiqarib yubordi. Chiqarib yuborilganlar orasida qirg'izistonlik ham bor. 27 kishi O'zbekiston fuqarosi, 2 nafari Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo Armaniston fuqarosi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Washington Iron bilan yadroviy bitimdan voz kechgan va ittifoqdoshlaridan ham shu yo'ldan borishni talab qilgan taqdirda dollar dunyo zaxira valyutasi bo'lmay qolishi mumkinligidan ogohlantirdi. Agar biz bitimni rad qilsak, so'ngra AQSh ittifoqchilariga baribir bizning qonun qoidalarimiz va sanksiyalarimizga bo'ysunasizlar desak, bu Amerika dollari tez orada jahon zaxira valyutasi bo'lmay qolishi uchun resept bo'ladi, dedi Jon Kerri 11 avgust kuni Nyu-Yorkda jurnalistlar bilan uchrashuvi chog'ida. Iron va dunyodagi qudratli 6 davlat vakillari o'tgan oy Tehron yadroviy dasturi bo'yicha kelishuvga erishdilar. Kelishuvga muvofiq, Iron o'z yadroviy faoliyatini sezilarli darajada cheklashi evaziga bu mamlakatga nisbatan joriy etilgan sanksiyalarning ayrimlari bekor qilinadigan bo'ldi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligining rus shoiri Aleksandr Pushkinga Toshkentda o'rnatilgan yodgorlikning ko'chirilishi munosabati bilan bergan bayonotidan O'zbekiston rasmiylari bu ishni amalga oshirish oldidan Rossiyaning O'zbekistondagi elchixonasiga bildiruv jo'natgani ma'lum bo'ldi. Demak, ushbu mavzu tafsilotlari hozir e'tiboringizga havola qilinadigan bahs onlayn eshitirishida to'laligicha yoritiladi.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'qullarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Alisher Siddiq. Bugun bas onlaynning navbatdagi mavzusi o'zbeklarga Pushkin kerakmi, o'zbeklarga Pushkin haykali kerakmi degan mavzuda bas yuritamiz. Demak, bahsimiz boshlanishidan oldin biz bilan qanday bog'lanishingiz mumkin, Alisher?
Albatta, demak, bugungi bahsda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling. Jonli tinglash uchun esa saytimizga tashrif buyuring. Mobil ilovalar orqali Ozodlik radiosi ilovasini o'rnatib eshiting va bizning Facebook va YouTube portalimizga tashrif buyursangiz ham bizni nafaqat eshitish, balki ko'rish imkoniyatiga ham ega bo'lasiz. Agar Sadrakani mo'yluvini ko'rmoqchi bo'lsangiz.
Rahmat. Demak, bugun shu mavzu, ya'ni o'zbeklarga Pushkin kerakmi degan mavzuni tanlashimizga Toshkent shahridagi Pushkin xiyobondan Buyuk Rus shoiri haykalining boshqa joyga ko'chirilishi sabab bo'ldi, turtki bo'ldi. Bundan 31 yil oldin shu maydonga Sergey Pushkinning 135 yilligi munosabati bilan tug'ilgan kuniga shu haykal o'rnatilgandi. Endi bir kechani o'zida, ya'ni qorong'ida haykal boshqa joyga ko'chirildi. Bu kimdan xavotir olindi, bunisi hali noma'lum. Pushkin haykalining ko'chirilishi, Pushkin haykalining ko'chirilishi haqida xabar tarqagandan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda bu haqda bahs qizidi. Kimdir shaharni qayta qurish bahonasida Pushkinning haykali ko'chirilishi ortida uning nomidagi xiyobon va metro bekati ham o'zgaradi. O'sha yerdagi Pushkin assambleyasi nimasi, o'sha haykal nimalar, xiyobon, o'shanga bag'ishlangan xiyobon asta-sekin yo'q qilinadi degan fikrni aytmoqda va bu bilan o'sha Rossiyaning o'zbeklarga ta'sirini kamaytirmoqchi, yana shu yo'l bilan, yana O'zbekiston hukumati degan fikrni ham bildirmoqdilar. Lekin Pushkin va shu kabi rus adiblari haykallari va ular nomidagi xiyobonlar o'zbeklarga shu kerak emas deguvchilar fikricha, bu adiblar dunyoda qanchalik e'tirof qilinishidan qat'iy nazar, ular rus imperiyasining, yana shu bosqinchilik ramzlari hisoblanadi va uni e'tirof etish, rus imperiyasini e'tirof etish degan fikrni bildiryaptilar. Bunga qarshi odamlar esa yana ezgu ishlar qilgan, dunyo jamoatchiligi tan olgan har qanday adib bo'ladimi, ijodkor bo'ladimi, san'atkor bo'ladimi, uning haykali hamma yerda qo'yilishga haqli degan fikrni bildirmoqdalar. Ayni mana shu mavzuda hozir ikki kishi biz bilan aloqada, ya'ni ikki opponent bir-biriga qarama-qarshi ringning o'ng tomonida. Demak, Qanat Odil, o'zbekistonlik jamiyatshunos Qanat Odil rus o'zbeklariga Pushkin va boshqa rus adiblarining haykallari ham kerak degan fikrda.
Pushkinning haykali O'zbekistonda, jumladan Toshkentda bo'lishi nimasi yomon? Pushkin she'rlarini o'zbek millati, o'zbek insonlar ko'plari biladi, o'zbek tarjima, o'zbek tiliga ko'p asarlari tarjima qilingan va umuman har bir haykal kimga qo'yilishidan qat'iy nazar, bu milliy boylik desa bo'ladi. Asrlar o'tadi, ming yillab o'tadi, bizdan nima qoladi? Shu haykallar ham, bu uning ikkinchi nomi yodgorlik deyiladi, shu yodgorlik bo'ladi. Pushkin nafaqat rus xalqiga tegishli shaxsdir, u butun dunyoning, butun jahon madaniyatining xazinasining bir qismidir.
Qanat Odilning opponenti Akbarali Oripov, O'zbekiston muxolifatining faollaridan biri, bu fikrlarga tamoman qarama-qarshi fikrlar bildirdi. Mana uning pozitsiyasi.
Pushkin ulug' shoir, lekin rus millatini vakili hisoblanadi va ularni eng yaqin, biz Navoiyga qanday e'tiqod qilsak, ular Pushkinga shunday e'tiqod qiladigan shoir. Uni bizi vatanimizda, bizi poytaxtimizda qat ko'tarib markaziy joylarda turishi bizni ruslarga qaramligimizni eslatib turadi, xolos. To'g'ri, Pushkinni she'rlarini, asarlarini o'rganish yaxshi narsa. Lekin uni haykallarini, haykallarni qo'yib o'rnatib, unga sig'in voradigan qilish uncha kerak emas. Uni haykallarni yo'qotib, uni o'rniga o'zimizni juda katta ulamolarimiz bor, zo'r shoirlarimiz bor, qardosh shaharlarda o'zimizni O'rta Osiyodagilar, shulardan birini qo'ysak yomon bo'lmaydi. Naborot, markaziy O'rta Osiyoga, masalan, boshqa millatlarga taalluqli, masalan, tojik birodarlarimizmi, qozoqmi, qirg'izmi, turkmanmi, maxtumqullarmi, shunga o'xshaganlarni qo'yilsa uni o'rniga atrofimizdagi o'zimizni qon qarindoshlar bilan ittifoqimiz yana ham mustahkam bo'ladi.
Akbarali Oripovning fikrlari edi. Demak, bugungi bahsimizning birinchi raundini boshlaymiz. Qanat aka, men sizdan boshlamoqchiman. Mana hozirgina Akbarali aka aytib o'tdilar. Bu ramzlar, bu haykallar O'rta Osiyoni, jumladan shu Turkiston, O'zbekistonni 100 yildan ko'p istilo qilgan, mustamlaka qilgan rus adiblariga qo'yiladigan yoki rus boshqa taniqli shaxslarga qo'yiladigan har qanday haykallar bu shu istibdodning ramzi, o'sha mustamlakaning ramzi degan fikrni aytyapti va bular hammasi supurib sidirib tashlanishi kerak degan fikrni. Siz nima deysiz bunga? Marhamat.
Endi shunday yodgorliklar, shunday haykallar istilo yoki mustamlakaning ramzi deb tan olish qiyin. San'at o'z yo'li bilan rivojlanadi. Pushkinni, xususan Pushkinga kelsak, Pushkin Chor Rossiyaning mustamlakachilik siyosatini qo'llaydiganlardan biri deb ayta olmaymiz. Uning san'ati, uning she'riyati faqat xalqqa xizmat qilgan va butun odamzod jamiyatiga xizmat qilgan deyishimiz mumkin. Va albatta Pushkinning nomi O'zbekistonda, Markaziy Osiyoda saqlanish kerak. Ham unga nisbatan izzat ham saqlanish kerak. Agar biz bugun shu o'sha sabab bahona qilib Rossiya istilosidan qutulishimiz kerak, buni nomi o'chsin, Rossiyadan qolgan haykallar bizga kerak emas desak, nimaga bo'lmasa nafaqat Pushkinda haykalni demontaj qilinyapti, aslida ko'chirilmoqda. Mana yaqinda Hamzani haykalni yo'q qilishdi. Nima sababdan? Toji bo'lganligi uchunmi? Lekin toji bo'lgan bo'lsa ham o'zbek dramaturgiyasining asoschisi bo'lgan, o'zbek she'riyatiga bebaho hissa qo'shdi. Yoki Sobir Rahimovning haykallarini nima uchun olib tashlandi? Millati qozoq bo'lgani uchunmi? Qozoq bo'lgan bo'lsa ham birinchi o'zbek general bo'lgan. Ya'ni madaniyatimizga haykalbuzarlik hissatni qo'shadigan bo'lsak, bunda faqatgina rus haykallaridan to'xtamaymiz. Unda butun madaniyatni o'sha ya'ni haykallarda, yodgorlarda, qandaydir me'moriy obidalarda bildirilgan madaniyat, san'atni yo'q qilish yo'liga tushamiz.
Rahmat Qanat aka. Akbarali aka, eshitdingizmi oponentingizning gaplari? Bu haykallarni yo'q qilish, bu madaniyatni yo'q qilish, tarixni yo'q qilish bilan teng deyilyapti. Nima deysiz bunga?
Men haykallar haqida gapirmoqchi emasman, haykal haqida gapirmoqchiman. Boshqa haykallarni gap yo'qotilishi boshqa gap. Endi bitta savol qo'ysangiz oldimizga. Agar ruslar bizni bosib olmaganda, rus bosqinchiligi bizga kirib kelib, ustimizga hukmronlik o'rnatib, ideologiyasini zaruran zo'rlab o'tkazmaganda, bizni yurtimizda Pushkinga xiyobonlar uni nomi bilan atalib haykallar o'rnatilarmidi? Albatta o'rnatilmasdi. Bu narsa bizga asosan rus bosqinchiligi bilan kirib kelib, kommunistlar o'zining ideologiyasida rus millatini ideal shoir sifatida uni tiqishtirishdi. Va bu ideal shoir bizga bir o'ziga xos bir yo'l bilan bizni bo'ysundirib turishimizda ham ruslarga katta rol o'ynab turdi. Haykallari, xiyobonlari, nafaqat u poytaxtda, balki viloyatlarda ham Pushkin maydonlari, Pushkin bog'lari bor. Kichkida shaharlarda, tuman markazlarida ham yo'q, Pushkin ovozli bo'lib ketgan. Endi hozir o'zi kim u? Rus. Bir Pushkin kim o'zi? Rus deb atalgan bitta millat, o'rtacha bir shoir. Uni biz bu darajada daha qo'yishimiz unchalik shart emas va uni bir chekkaga ko'chirib qo'yishi unchalik yomon ahamiyatga ega emas. Bo'laveradi. Uni olib tashlasa ham men unga qarshi emasman. Lekin uni asarlarini xorijiy adabiyot vakili sifatida o'rganish, undan bir qandaydir ma'naviy ozuqa olish bo'lsa, u boshqa narsa. Lekin uni haykallarini o'rnatib, dahmaza qilishlarda hech narsa kerakmi yo'q.
Rahmat. Dedi siz fikringizcha shu haykalning bugun olinishi to'g'ri bo'lyapti ekan, bu endi O'zbekiston hukumatining shu yo'nalishdagi to'g'ri pozitsiyasini ko'rsatadimi?
Yashirin holatda kechalari sekin, lekin dunyoda o'zbek davlatchiligini rivojlanishida hozirda pushkinvozlik, pushkin xiyobonlari, hamma joyda pushkinvozliklar o'z-o'zida oshcha bo'lib, o'z-o'zida yo'limizga to'g'onoq bo'lishni boshladi. Shuning uchun bulardan qutulish kerak. Lekin bu degani pushkinni o'rganmaylik, umuman uni chiqarib tashlaylik degani emas. U adabiyot sifatida, adabiyotchi, shoir, dramaturg sifatida uni masalan kiritib, xorijiy adabiyot sifatida, bitta rus millatini vakili sifatida o'rganish kerak. Qolaversa, u juda bizga ko'rsatilgan darajadagi katta kuchlik bir sino emas. Men ukini tanishib qoldim, Alisher Navoiy o'z asarlarida 1,300,000 ortiqroq so'zlarni qayta takrorlamasdan qo'llagan. Pushkin esa o'rtacha 20,000 yaqin so'z qo'llagan. Ana endi solishtirib ko'ravering. Kimi kimligini.
Tushunarli.
Lekin aka aytgandek, menga Pushkin bir jahon, menga Bayron bir jahon, lek Navoiydek bobom bor, ko'ksi qalqon o'zbegim.
Ko'ksi osmon o'zbegim.
Shunday. Ha, ko'ksi osmon o'zbegim. Rahmat.
Rahmat. Rahmat. Qanaqa aka eshitdingizmi? Mana bu iddaolarga Pushkin adabiyot vakili sifatida va yaxshi shoir sifatida, yaxshi adib sifatida o'rganilishi kerak. Lekin undan aytaylik bir buyuk narsa yasash o'zbeklar uchun xos ish emas, deyapti. Nima deysiz bunga?
Kechirasiz, san'at nafaqat she'rlardan, she'riyatdan yoki adabiyotdan iborat emas. Haykaltaroshlik, me'morchilik ham u san'at yoki madaniyatning bir qismidir. Ushbu haykalni yaratgan haykaltarosh Pushkin, u nihoyatda iste'dodli haykaltarosh bo'lgan va shunday Pushkinga bag'ishlangan haykallar bir qator shaharlar turdi va eng yaxshisi Toshkentda deb tan olinadi. Keyin mana endi shu haykalni biz masalaga aniqlashtirishimiz kerak. Bu haykalni olib tashlanmayapti, yo'q qilinmayapti bilishimizcha va ko'chirilmoqda. Toshkentning boshqa hududiga ko'chirilmoqda.
Endi qarang, mana bir gapga qo'shilay. Mana ko'chirilayotganligini shunaqa ehtiyotkorlik bilan ko'chirilyaptiki, bilmadim endi. Bir bombani nima deydi? Bir bombani bosib olishdan qo'rqqandek bu Rossiya Tashqi ishlar vazirligini ogohlantirib, bo'lmasam o'zimizni mustaqil hududimiz bo'lsa, O'zbekistonimiz bo'lsa, qatga nimani qo'yib, qatga nimani ko'chirishni o'zimiz yaxshi bilsak, shartmidi shunchalik iltifot qilish? O'zi mustaqilmizmi? Ya'ni Pushkindan ham qo'rqamizmi, ya'ni?
To'g'ri. Avvalambor nima uchun shu ko'chirishlar nima Toshkent shahrining boshqaruvi amaliyoti shunaqa modni bo'lib ketdi? Nima uchun? Yo, mana Pushkin haykalini ko'chiryapti. Bundan buyon haligi temirchi Shomahmudov oilasiga bag'ishlangan haykalni ko'chirishdi, Sobir Akimov haykalini ko'chirishdi, Hamzani haykalini umuman yo'q qilishdi. Bu nima uchun? Boshqa shaharlarda biz shunaqa ko'rinish ko'rmayapmiz. Nima maqsadda shunaqa kerak emas ishlar olib borilmoqda? Axir bu haykal lozimda cho'ntagidan chiqqan pulga qurilmagan, u davlat byudjeti, ya'ni bu xalq mablag'iga, xalq puliga qurilgan haykallar bo'ladi va xalq puliga hozir ko'chishmoqda yoki buzishmoqda. Xalqdan so'rasa bo'ladimi? Rossiya elchixonasidan emas, o'zimizni xalqdan so'rash kerak edi. Toshkent xalqidan so'rash kerak edi va iloji boricha aşnaqa ko'chirishlar munosabati bilan.
Har qalay Toshkent xalqidan Hamzani ham optashda hech kim so'rayotgani yo'q. Ya'ni o'zimizga taalluqli odamlarga umuman hech kimimiz nima deydi, fikri qiziqtirmayapti shekilli. Faqat yana Rossiyaga, Rossiya katta og'amizga boqib, shu ularni buyuk shoirini ko'chirish haqida ulardan ruxsat so'rayapmizki, o'zimizni hududimizda boshqa hududga ko'chirish optashashan emas hali.
To'pa-to'g'ri. Ommadan, ommaning fikrini albatta o'rganib, shunaqa ishlar qilish kerak. Aholining fikrini o'rganib va iloji boricha plebissitga o'xshagan narsa uyushtirib, ommaning roziligini olish kerak.
Tushunarli. Akbar aka, nima deb o'ylaysiz siz? Mana deylik, shu haykalni Rossiya san bizni katta og'amiz emassan degan bir ramziy ma'noda olib tashlash kerakmidi yoki mutlaqo?
O'zi aslida shunday qilinsa ham to'g'ri bo'ladi. Lekin hozirgi vaziyatda O'zbekiston hukumati Rossiyada o'lgide qo'qqanidan qilyapti albatta bu narsa. Qo'rqishiga ham asos bor. Agar O'zbekiston hukumatida boshqaruv demokratik bo'lganda xalqi nomidan gapirib bemalol qo'rqmasdan shu narsani amalga oshirdilar. Hozir ular albatta rus millati bu narsalarni Karimov nomi bilan bog'laydi. Karimov oldirib yubordi deb o'ylaydi. Va bu narsadan bular o'lgidek o'qishadi. Agar demokratik bo'lsa, xalq nomidan gapirish bo'ladigan bo'lsa, xalq nomidan gapirib bemalol narsani qilsa hech kim ishlamaydi.
Endi nima deb o'ylaysiz? Mana xalqqa murojaat qildi deylik. Mana Rossiyaning o'zida ham bir qator haykallar o'rnatish bo'yicha xalqdan referendum darajasida ko'tarilyapti bu masala, ya'ni xalqdan so'rab olish ma'nosida. O'zbekistonda agar shunaqa referendum o'tkazilsa, kerakmi, kerak emasmi shu haykallar, Rossiya buyuk shaxslarining haykallari, ko'pchilik nima deb ovoz bergan bo'lardi deb o'ylaysiz?
Referendumlarda ovoz berish masalasi bizni o'zbek xalqida hali to'la qonli amalga oshmaydi. Asa referendum o'tkazmoqchi bo'lib kelgan odamlarni ishorasiga qarab ovoz berib qo'ya qoladi. Chunki xalqimiz shunga 25 yil, 26 yildan beri shunga moslashtirilib tarbiya qilindi. Men bu yerda referendumdan aniq bir haligi real bir rezultatlar bo'ladi deb ayta olmayman. Ammo lekin tushuntirishlar olib borilsa, boshqa ko'p partiyalarga ruxsat berilsa, odamlar bemalol erkin fikrni bildiradigan darajaga yetganda ana o'shanda haqiqiy fikr bildira olishadi. Hozir bildira olmaydi.
Rahmat sizga. Qanat aka, men sizdan so'ramoqchiman. Mana bu bahsimiz anonsi Facebook'a qo'yilgandan keyin juda ko'p yerda yana bahs bo'lib ketdi. Jumladan Shokir Dolimov yozadi. Pushkinning asarlari uning o'zbek muxlislariga ehtimol kerakdir, lekin bir bo'lak bronzaning xalal berayotgan yerdan boshqa yerga olib o'tilishi munosabati bilan to'polon ko'tarish para uyezjat O'zbekiston ani vajna kuda deya bemani gap so'z tarqatish chindan ham kerak emas deyilyapti. Bunga javoban mana Alimardon Annayev yozadiki, ayuhanno soladigan voqea emas. Nima bo'pti? Jonsiz bir temir bo'lagini olib boshqa joyiga o'tkazishsa. Ikkinchidan, shaharning biror xilvatroq joyini haykallar yoki yodgorliklar deymizmi? Ruschasi qiziqroq ekan. Park pamyatnikov ochish kerak edi. Hamma haykallari buyuslarni olib borib o'sha yerga o'rnatsa, kimni ko'ngli nimani ko'rishni istasa o'shani borib tavof qilsin, yalasin va hokazo. Pushkinni ham o'sha boqqa ko'chirib qo'ysa ham bo'lardi shunda degan fikr bildirganda. Endi o'zbek kitobxoni, o'zbek aytaylik o'sha sheriyatining muxlisi o'zi izlab topib olaveradi. Masalan, Pushkin asarinimi yoki blokda asarini yoki Rajitsenskiymi. Endi unga o'rnatilgan bir haykalni ko'chirilishi bunchalik haligi ayuhanno solishga arzimaydi degan fikrni bildiryapti. Nima deysiz shunga? Alo.
Alimardon Anasning gapida jon bor. Haqiqatdan agar biz biron haykal hozir zamonga to'g'ri kelmaydi, biz xalqimizga to'g'ri kelmaydi degandan keyin degan qarorga keladigan bo'lsa, uni tamomila buzib tashlashdan ko'ra haqiqatdan ham o'shanaqa parklarda saqlasa bo'ladi. va shu boisdan nafaqat ijobiy ahamiyatga ega bo'lgan shaxslarni nafaqat ijobiy ahamiyatga ega bo'lgan shaxslarni balki salbiy ahamiyat yovuz insonlarni haykallari ham saqlasa bo'lardi.
Masalan, ya'ni Akbar aka aytmoqchisizki, biz hali Stalin bilan Leninni ham qoldirishimiz kerakmidi? Qanat aka.
Faqat joyida emas. Albatta joyida emas. Masalan, Toshkentda Mustaqillik maydonida agar Lenin haykali saqlansa, u mantiqqa to'g'ri kelmasdi. Lekin Ali Mardon aytgan tilga olgan parklarda shunaqa haykallar saqlansa bo'lardi. Shunchaki haykal bu yodgorlik. Yodgorlikni tozalab bo'lmaydi.
Endi u yodgorlik bizga qanday qilib kelib qolganini ham esdan chiqarmaslik kerak-da, ya'ni, to'g'rimi?
Ha, xuddi shunday. Mana masalan, Hindistonda Britaniya mustamlakasidan qolgan hamma yodgorliklar saqlangan. Mustamlakachilarga ham, o'sha ingliz generallari, gubernatorlarga bag'ishlab qurilgan haykallar saqlanib turibdi. Hindistonda ham, Latin Amerikada ham. Bu haykal yoki me'moriy obidalar bu ham madaniyatning bir qismi, nafaqat she'riyat, nafaqat adabiyot. Ular ham mana masalan, deylik, Misrda butun dunyo Misrga turistik tomosha qilgani boradi. Nimasini tomosha qiladi? Tabiati nima bizdan farqi yo'q bo'lsa, o'sha tarixiy obidalarni ko'ramiz, shu jumladan haykallarni ham, sfinkslarni ko'ramiz deymiz, piramidalarni ko'ramiz deymiz. Yana ham olib qaraydigan bo'lsak, Misr bu musulmon jamiyati, ko'pchiligi musulmonlar tashkil qiladi, arab mamlakati. Shunda ham shu haykallar bizni dinimizga to'g'ri kelmaydi deb buzib o'tirishmadi. Ya biz o'zimizni ishi ko'rsatishimiz kerak. Mana yaqinda Iroqda Mosulda haligi 5-7 ming yillik haykallarni nima bilan yovuzlik bilan portlatishdi, buzishdi. O'shunga o'xshaylikmi? Yoki Talibonga o'xshaylikmi? Kali Bamiyan viloyatida Buddaning dunyoda eng katta haykallari buzilgan.
Xo'sh, Akbar akaga mana shu savollaringiz juda mos kelyapti. Akbar aka, siz haykallarni buzib, o'zingizni bir qanaqadir IShID Talibonga o'xshagingiz kelyaptimi, ya'ni shu ma'noda?
Ajoyib unchalik emas. Men sizga
qanchalik
ma'nosida ko'chirilish ma'nosida boshqa chetkaroqqa ko'chirib qo'yishdan unchalik zarari yo'q demoqchiman. Endi ming yillik haykallarda, u eramizdan avvalgi qurilgan obidalarda ular haqiqiy yodgorliklar hisoblanadi. Bu Pushkinni haykalini kirib kelishi esa bu mustamlakachilik bilan bog'liq.
Har qalay Pushkin O'zbekiston haqida hech narsa bilmagan bo'lsa kerak-a, yo nima?
Hozir.
Xo'sh, mana birin ketim tinglovchilar ham qo'ng'iroq qilyapti. Yana eslatamiz, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik online Skype manzillari sizlar uchun ochiq. Bemalol qo'ng'iroq qilib, rus buyuk shaxslarining O'zbekistondagi haykallari haqida nima deb o'ylaysiz? Ularni qoldirish kerakmi yoki olib tashlash? Bu haqida fikringizni bildiring, biz bilan qoling. Mana tinglovchilarimizdan eshitamiz. Hasan Bobo deb tanishtiryapti bu tinglovchimiz Rossiyadan. Assalomu alaykum Hasan Bobo.
Va alaykum assalom. Men shunday demoqchiman. Bu Pushkin haykali va boshqa shunga o'xshagan haykallarni qoldirish kerak. Bularsiz nima deydi? Biz shular desagan bo'laveradi. Yashash nima deydi, yashash uchun bu haykallar bizga kerak. Misol uchun biz man shuni yaxshi eslayman, mana shu bir xiyobondan o'tib turganimizda Hamzani haykali bor edi. Shu paytda o'qituvchimiz Hamza kim bo'lgan, nima bo'lgan, o'sha film haqida yaxshi eslab, bir yaxshi bir nima o'zimizga fikr qoldirib, biz beklarimiz bilan so'zlashib shu haqida biz yurardik, biz bilardik. Agar Pushkinga keladigan bo'lsa, hattoki man kecha sizlarni mana shu Ozodlik radiosidan eshitdimda, bugun kunduzi man o'zim Rossiyada ishlaganim uchun Rossiyani mana Novosti nima deydi radyolarını eşitip duyanında hatta ki Rusya jurnalistleri yani yitip oldu şu ular şu hakkında bahs kıyanda kurçili Rus koroları telefon akıllı boş akıllı ular anak attı bu siyasi bir ne dedi kozmi uğrabatkende bir siyasi cengi attı. Çünkü ne dedi kimdir bir nima yetmeye koyan talaşıp boş akıyan için şunu hazır optesle yaptı. Lekin boşluğu yok koyalımız diye diyor. Lekin bir bunun ne dedi bir garantiyası yok. Hazır bana keçası optesleyen bu Pushkin haykalini hazır Avrupa devletlerden hazır hut düşünü akıllı yaptı. Hazır fakat keçkonun kilit kranlarından kurtarıp bunlarda olup
hayırda o Avrupa devletlerde şunu akıllı yaptı. Brisle Torsis bu hakta hiç işkenimiz yok harikale.
Yo, mana bu
Yevropada Pushkin
bir yo, Pushkin emas, Pushkin emas. Mana bu 2-chi jahon urushida xizmat qilgan mana shu soldatlar, mana askarlarni ko'prikka o'rnatilgan panikda olib tashladi. O'shandan ko'p nima deydi, mana 2 hafta oldin bo'lsa kerak manimcha. Aniq eslamayman, qaysi kunligini. Şu çatı oldun, kursat yaptı, işte Kubrick'in yönetiminden, işte heykelden optaşladı. Onlar artık ki biz boşluğu yönetemiz, biz ayıttı. Lekin bana halif için yönetgeni yok, onlar için izlenem çıkarıyordu işte. Hatta ki bana atıp bana, bugün ben işittim, şu hakkında bana şu söz gitti. Rusya bana, Rusya'da ilk izleyen radyodan Hamas'ın işittim. Şunaqangi gapsizlar bu hayotda hozir.
Ya'ni siz bu haykallarsiz hayotni tasvir qila olmayapsiz, shundaymi Hasan bobo? Ya'ni shunaqa deydi, shunga shu gapni aytdingiz. Ya'ni bu haykallarsiz hayotni tasvir qilib bo'lmaydi dedingiz.
Ha, ha, men o'zim mana shu haykallar
qani oponentlarga beraylik shu so'z, shu gap. Demak, Akbar aka nima deysiz? Mana hayotlarini tasvir qilisha olmayapti tinglovchilar, haykallarsiz.
Endi haykallar ham o'ziga xos siyosatda davlatni kuchini, qudratini ko'rsatib turadi. Simvollar hisoblanadi. Haykallarni bo'lligi, uni siyosatini. Endi masalan butunlay boshqa millat, ateli ruslar bo'lmaganida bostirib kelmaganmiz. Biz anglichanlar bostirib olganmiz, qarastiring. Demak, kimdir anglichanni ham shunaqa qo'yib olib sig'inib yotishimiz kerak edi. O'zidan mantiqqa shunday xulosa kelib chiqibdi. Endi Pushkinni bizga maktab yoshidan sovet ideologiyasi davrida singdirib tashlangan maktabga keltirilgan Pushkin yozgi videoni o'qishini bilamiz ertak sifatida. Ba'zi bir boshqa she'rlarini maktab bolalari ham boshqa bilolmaydi ham. Lekin Pushkin qilib o'rgandan uni bir haligi mashhur insonligini his qilishadi. Lekin endi haligi yaxshi intelligent odamlar, she'riyatga boshqa qiziqqan odamlar uni o'qigan, o'rgangan bo'lishi mumkin. Va rus tarbiyasiga singib ketgan rusizm uni qoniga singib ketgan odamlar bu narsani qabul qila olmaydi.
Qarang, endi siz nima deb o'ylaysiz Akbar aka? Mana munosabatingiz qanaqa shu Pushkindan deylik yaxshi ko'rgan o'zbeklar haqida, ya'ni o'qib yurganlar haqida. Ularni ham misol haykalga qo'shib otib yuborish kerakmi ko'chaga?
Yo'q, endi u boshqani yo'q. Masalan, bu narsani hozir zamonda o'zgarayotgan siyosat, tarix sinfiy, adabiyot ham sinfiy zamonga qarab moslashib boradi. Hozirgi davrga kelganda davlatni siyosatida misol uchun bizga Pushkinlarni haykallariga, uni xiyobonlariga ehtiyoj qolmadi. Buni tushunishimiz kerak.
Kitoblarigacha, she'rlarigacha, mana
kitoblarini
Я вас любил, любовь ещё быть может, душе моей угасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит.
Men bilmayman masalan. Menga qizig'i yo'q, masalan, O'zbekiston.
Demak, sevmagan ekansiz o'ris qizlar.
Yo'q. Men uncha sevmaganman.
Rus qizlarini, rus qizlarga aytiladigan gaplarda nima qilasiz?
Sen Pushkinning sevgan malagi, sen yo'ta orzu etgan qiz deb Abdullayev qancha she'rlarini, Pushkin she'rlarini tarjima qilgan.
Mayli, Pushkinning she'rlari go'zalligi o'ziga xos. Uni birov bilmaydi-ku, lekin uni bunaqa haykal daralariga chiqarib
ma'bud darajasiga chiqarmaslik kerak-a?
Ha, buni aqlga.
Xo'sh, mana bo'lmasam
uni olsa almashtirsa yo chekkaroqqa sursa?
Tushunarli, rahmat.
O'zgarib qolmaydi.
Akbar aka, aloqada qoling, yana bir tinglovchimiz chiqyapti biz bilan. Ne'matjon, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Sizni endi nima deysiz? Bu
o'zbek odamlarga men insof tilayman. Birinchi marta kim qaysi bir shoir to'g'risida gapirishdan oldin o'sha odam menga shu shoirni to'g'risida gapirishimga ma'naviy haq-huquqim bormi yo yo'qmi degan ma'noda bir o'ziga savol berib ko'rsin, iltimos. Endi Pushkin to'g'risida gapirsak, eshitinglar. Eshitinglar. Sahar chog'ida hali bog'da bir zulmatli tun edi. G'arib bulbul fig'on aylab gulim rahma aylagil derdi. Ugunchi hech quloq tutmas erdi fig'on afg'oni. Faqat orom olar erdi nag'madan to'lg'oni to'lg'oni. Mana shuni Pushkin 14 yoshida yozgan. 14 yoshida. Bizi Usmon Nosir Usmon Nosir bo'lolmas edi. Cho'lpon cho'lpon bo'lolmas edi. Hamza undan keyingi shoirlar hammasi shu darajaga yetolmasdi agar Pushkin bo'lmaganda. Bitta narsani tushuninglar. Pushkin bu faqatgina o'ris emas bu. Bu insonning qalbi, sharqiy qalbga, juda katta qalbga ega bo'lgan bir inson bo'lgan bu. Bu odam faqat sharq she'riyatini, sharq lirikasini o'rischaga tarjima qilib bergan odam sifatida ko'ringlar u odamni. U odamni o'ris sifatida ko'rish kerak emas. Bu odam shunaqangi bir ulug' shoir. Uni har bitta yozgan she'rlarini o'zbekchaga tarjima qilsangiz, xuddi o'zbek yozgandek bo'lib chiqadi. Mana masalan aytaylik, Vagubinesibirskih rud hraniti gordi terpeni, ne propadyot va skrobni trudini visoki stremleni bosa, o'zbekchada sibir konlarin tagida saqlayin mag'rur sabot va chidam, g'amgin zahmat ketmas behuda yuksak hayol maqsadim. Eshiting, bir paytlar shu odamni poemasini, cho'lpon, Usmon Nosirlar shunaqa tarjima qilishganki, hozirgacha bizni xalqimiz shuni o'qimaydi, shuni agar o'qigan deydi, Pushkinni yaxshi ko'rib qo'ygan bo'lardi. Yana boshqatdan hamma xalq chiqqan bo'lardi agar shuni tushunganda. Bu sir bitta narsa. Shu insonning buyukligini hurmat qilish kerak. Bu odam buyuk inson. Uni bitta emas, bir o'nlab haykali shu O'zbekistonda turishga arziydigan bitta inson u. Shuning uchun bu haligi ma'naviy haq-huquqqa ega bo'lmagan odamlar iltimos. Bu odam to'g'risida umuman yomon gap gapirmanglar.
Xarasho, mana Akbar aka, siz umuman ma'naviy haqqi ega emas ekansiz, ya'ni shu ma'noda, shundaymi?
Shunaqa deyman, men zamonda ma'naviy ancha sayozmas edik. Buni gaplarni eshitdim. Shunchalik Pushkinga berilib, joni dilini beroradigan odamlarimiz bor ekan. Lekin men aytamanki, ular Navoiyni yaxshi o'qimagan nazarimda. Boshqa o'zimizni adabiy mashinoqlarimizni boshqalarni ko'proq o'qish kerak edi o'zimizga. Aytayapman-ku, Pushkin yomon shoir emas, o'rtacha shoir. Lekin bu ular aytayotgan darajada Pushkin bo'lmasa Usmon Nosir bo'lmasdi, unaqa emas. Bu noto'g'ri gap.
Tushunarli. Mana bilasizmi, zamonaviy dunyoda bir haykallar endi mustamlaka davri ortda qolgan bo'lsa, deylik, bugungi kunda biror bir haykal qo'ymoqchi bo'lsangiz, sizni buyuk ulamoingiz yoki allomangizning haykalini ular ham qo'yishi kerak degan bir qoidalar bor, diplomatik qoidalar. Shu ma'noda, deylik, bizda Pushkin o'rnatilsa, Moskvada bir Navoiy o'rnatilishi kerak. Mana bizi muxbirimiz Moskvadan, muxbirimiz Umidjon biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada. Sizni so'ramoqchi edim, umuman Rossiyada o'zbek adiblariga qanchalik e'tibor qaratilgan? Har qalay Beruniylarimiz bor, Ibn Sinolarimiz bor, qancha buyuk shaxslarimiz bor. Pushkindan menimcha hissasi kam emas, ko'p bo'lsa ko'pdir. Shuni so'ramoqchi edim, Umid aka, biz bilan aloqadamisiz?
To'g'ri aytasiz, o'zbek adabiyoti vakillari deyarli hammasiga Rossiyada haykallarni topish mumkin. Lekin mana suhbatni tinglab o'tirib bir fikrga keldimki, bizda bir munosabat, gap munosabatda ketyapti ekanda, nima uchun biz Pushkinga bir Rossiya vakili yoki Rossiya ramziga qarayapmiz? U Rossiya ramzi emas, u butun jahon madaniyati vakili sifatida unga qarashimiz kerak. u xuddi shunday, agar Pushkinni bugun olib tashlasak yoki o'rnidan siljishni boshlasak, chunki bugun siyosat o'zgardi, ertaga yana boshqa siyosat o'zgarib qolib yana boshqa haykallar suriladigan bo'lsa, unda Savitskiylarni qayerga yo'qotamiz, Volkovlarni, Ural Tansiqboyevlarni nima qilamiz? Muhabbat Shamayevalar ertaga o'zbek emas ekan deb ularga ham biz munosabatimizni o'zgartirishimiz kerakmi?
Lekin Umid aka, savolimga javob bermadingiz.
Madaniyat vakillari.
Mana yaqinda deylik Firganska metrosini olib tashlashdi nomini. Nimaga?
To'g'ri.
Bizdan so'raman, ular deylik Rossiya Tashqi ishlar vazirligi, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga xat yozib, kechirasiz, Firganskaya bor edi bizda metro stansiyasi, shuni olib tashlamoqchimiz, maylimi, keyin u boshqa stansiyaga qo'yamiz demadi-ku.
Man o'sha siz aytayotgan yangi qurilayotgan stansiyaga bordim. U stansiyani nomi xato qilmasam qaysidir Balakirev esimga tushdi. Balakirev degan bir rus musiqachisi bor ekan, o'shani nomiga qo'yiladigan bo'ldi. Vaholanki bu stansiya Firganskaya ko'chasiga chiqqani uchun unga Firganskaya deb nom berishmoqchi edi, lekin mahalliy o'sha bir ikkita millatchi siyosatchilar chiqib, nega bizni ko'chamiz Firganskaya deb qo'yilishi kerak degan to'polonni ko'targandan keyin man borib o'sha yerda yashaydigan ko'pchilikdan, oddiy o'tib o'sha yerda yashaydigan odamlardan so'radim ko'pidan. Videoda ko'rgan bo'lsangizlar, ko'pchilik menga javobi farqi nima? Nima uchun biz Firganskaya ko'chada yashashimiz mumkinu, nima uchun stansiyamizni
ulitsa Alisher Navoiy bormi Moskvada, yoki bir haykal bormi Moskvada yoki boshqa joyda Alisher Navoiyga qo'yilgan?
Bor, Alisher Navoiy haykali bor, katta Alisher Navoiy. Har yili o'sha yerda Alisher Navoiy haykali tug'ilgan kunida Moskvada yashayotgan o'zbeklar, u yerdagi diaspora vakillari, bu yerda yashayotgan talabalar gulchambarlar qo'yib.
Misol, agar Umid aka eshiting, agar Toshkentdan Pushkin olib tashlanadigan bo'lsa, ular Alisher Navoiyni ham olib tashlashi mumkinmi? Ya'ni achiq
qilib olib tashlamasa kerak, chunki Rossiyada bunga qarshi chiquvchilar ko'p bo'ladi. Biz, men aytmoqchimanki, shuning uchun doim aytardimki, haykallar doim madaniyat vakillariga qo'yilishi kerak, siyosatchilarga emas. Men tushunaman, agar mana hozirgi kunda Dzerzhinskiyning haykalini yana Lubyankaga qaytarish bo'yicha jiddiy harakatlar ketyapti. Jiddiy harakatlar. Bu tiklanib qolsa ertindan Stalinning haykalligiga tiklanyapti ba'zi joylarda. Bu tendensiya, bu yomon narsa. Sababi ular ramz, ular yomonlik, ular diktatorlik ramzlari. Lekin Pushkin va umuman yozuvchilar, shoirlar, bular umum insoniy.
Shularni Umid aka, mana Nemajon akaga bir savol beraychi, mana shu Lenin, Stalinlar haykali bo'yicha nima der ekanlar? Nemajon aka, biz bilamizsiz?
Lenin, Stalinning haykallari, Lenin, Stalinning haykallari juda ham ko'payib ketmaslik kerak, haligi bemasa qo'yib.
Yo'q, qarang, O'zbekistonda o'rnatilishi kerakmi mana shular haykallar ham?
Ular o'rnatilishi kerak emas. Lekin borlari ham buzib tashlanmaslik kerak. Bu bizning tariximiz-ku. Tarixni yo'qotmaslik kerak. Qanaqa bo'lsa ham biz shu davrda yashab o'tdik-ku shu xalq.
Borlari yo'qotmaslik kerak-ku, o'zi tegi yo'q, allaqachon yo'qotib bo'lingan.
Yo, shu yo'qotilishi o'sha hozirgi mana boyligi davlatdagilar, islomiy davlatdagilarning haykallarini buzishi bilan teppa-teng bo'lyapti shu. Uni farqi yo'q. Shuni bitta narsani o'ylang. Tarixni hech qachon yo'qotish kerak emas. Tarix bu xalq. Xalq. Qachon tarix yo'qolar ekan, demak qasdi bu. Lekin xalqqa, insonlar, o'zbeklar agar yaxshi o'qib, shu o'rganib, o'zi xulosa chiqarib o'zi shu nima to'g'risida, haykal to'g'risida o'zi fikr yuritish kerak, mustaqil fikr. Kim bir yaxshi fikr yuritsin, kim bir yomon haligi noto'g'ri fikr yuritsin, lekin fikr baribir yuritish kerak. Shuni yuritish uchun ham shu haykallar turish kerak.
Nima jon aka, bular ko'payib ketsa, shunday ko'payib ketsa, keyin butga sig'inib ketmaydimi? Butga xuddi tavof qilayotgandek, har tug'ilgan kunida borib uni tavof qilsa, har o'lgan kunida borib uni tavof qilsa.
Haykalni, dunyoda birinchi haykalni men kiygizganman, shuni o'zimni hisobimdan. Eshiting, buning uchun hamma joyda maqtanib gapiraman, Farg'onada turib, Farg'ona palatasida.
Yana qaytarib yuboring, nimani o'z hisobingizdan?
Ahmad Farg'oniyning haykalini, dunyoda birinchi haykalni men o'zimni hisobimdan qildirganman 87 yili.
Aha.
Eshiting. Lekin Ahmad Farg'oniyni oxirgi paytda kolxozlarga qanaqadir bitta bir savdo do'konlariga nomini qo'yishini men umuman qarshiman. Chunki bu insonning qadrini tushiradi. oxirgi paytda Leninni nomini kolxozlarga bir qaytda kelib bo'lmaydigan joylarga ham qo'ydi. Shuning uchun bu odamni qadri ham tushib ketdi o'sha paytda. Yana qayta aytayapman.
Shunaqa, rahmat. Demajon aka, rahmat sizga. Yana bir tinglovchimiz bilan bog'landi. Otabek hozir doimiy tinglovchimiz. Siz mana juda ko'p gaplarni eshityapsiz. Otabek, fikrlaringiz, marhamat.
Xayrli oqshom ozodlik boshlovchilari, xayrli oqshom ishtirokchilar, radio tinglovchilar, qo'shma endi bitta narsaga qisqa qilib oydinlik kiritsangiz, bu yerda rus shoiri dedi, Pushkin birinchidan kelib chiqishi bu arab millatiga mansub, buni katta bobosi Hannibal Ibrohim bu Pyotr birdi, o'gay o'g'li bo'ladi, saqlandi o'g'li. Shuni avlodidan bo'ladi kelib chiqishi Pushkinda. Bu sharq adabiyotini nimalarini juda boy, to'g'ri aytdilar bular shu tarjima qilib nima qilingan dedi. Bu endi bu vandalizm sanaladi. Haykalda naq qilish. Bular aytdiki, rus bosqinchilarini timsoli ramzidek ko'riladi, nima qiladingiz? Shu endi shu Akbar alakaga bitta savolda. Mana Toshkentda metropoliten bor. Toshkent metropoliteni bu nima deydi? Sovet davrida qurilgan. Xo'sh, bu nimani timsolini bildiradi bo'lmasa? Bu ham o'sha bosqinchilarning timsolini bildiradi.
Ya bu ilmiy taraqqiyot, ilmiy taraqqiyotga bu endi hamma joyda bor-ku, bu shaxs emas-ku.
Yo'q, endi qarang-da. Endi prosto aytishmi, endi buni aytayotdiki, millatparvardik qilib ko'rsatishayotdi-da. Shularga bitta savol-da. Xo'sh, bilsangiz, Navoiy deyishdi. Navoiyni bir nima mozoriga qarang, qanday xarobaga aylanib qolgan, qay ahvolda yotibdi. Qay ahvolda jar Pushkinni xayladni. Ketdi, ladni. No, Navoiyga bir e'tibor bering qabriga. Agar sizda zarracha o'zbekchilik g'ururi bo'lsa, zarracha o'zingizni o'zbekman deb hisoblasangiz, Navoiyni qabriga, mozoriga bir nazar soling, shunda bilinadi sizni vatanparvarligingiz.
Otabek, mana siz bugungi kunda agar O'zbekistonda biror yana bir rus odamini haykalini o'rnatish kerak bo'lib qolsa, o'rnatmoqchi bo'lsangiz, kimni haykalini o'rnatgan bo'lardingiz? Putinnimi?
Yeseninni. Sergey Yeseninni. Bu nima deydi? Shunday shoirki, bu xalqni uyg'onishga chaqirgan. Pushkin ham xalqni uyg'onishga chaqirgan. Bu ana shu poplarni, meshqorin poplarni qoralab, xalqni bir uyg'otgan bo'ldi.
Qarang, Otabek, lekin ayni paytda sizni gapingizda agar jon bo'ladigan bo'lsa, Pushkin maktabda o'qitilmaydi deyarli, rus tili umuman o'qitilmaydi bu narsalar. Umuman jahon adabiyoti juda yomon o'qitiladi. Haykal bilan nima ish bitadi, ya'ni shu ma'noda? Haykal haykal o'tib turaradi, nima?
Ela Alisher aka, strechni vaprosda haykal nima yomonlik berdi? Boy bilsangiz, men nimada Facebookda qoldirdim-da bir izoh qilib. Kimga qanaqa yomonlik qildi? U nima biron kimga proxod bermayotdimi? Biron kimni yotoqga mo'raladimi? Kechirasiz-u.
Har qalay prezident Karimov yo'lida bo'layotgan qurilishlarga xalaqit qilgani uchun ko'chirilganini.
Xo'p, endi qarang. Boy aytishdi, Sobir Rahimov haykali qaq ketdi. Hamzani haykali qaytdi. Buxoroda panturkistlarning ideali bo'lgan Fayzulla Xo'jayevning haykali qayerga ketdi?
Xo'sh, haykallar mavzusi davom etadi. Alisher biz bilan aloqada, keyingi tinglovchimiz Alisher, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xo'p, fikringiz qanaqa haykallar borasida? Mana juda tarafdorlar ko'payib ketdi. Siz ham qanaqa
fikr? Men bitta narsa qiziqqanman, Eminni Pushkin haykali haqida gap nima aytyapsizmi?
Umuman albatta Pushkin haykalini olib tashlash haqida gap ketmayapti. Toshkentda ham bir ko'chirish, bu bir mavzu, bir bahona o'laroq haykal mavzusini ko'taryapmiz.
Agar haykalga to'g'ri, misol uchun Pushkinni haykalini oladigan bo'lsam, hech qanday buni nimasi yo'q, zarar tomoni yo'q, misol uchun ko'chirishni ham ko'chirmaslik. Lekin biz o'zbek xalqi, biz bag'ri keng, ya'ni millatparast emas biz, ya'ni natsist deydi-ku ruschada. Unaqa xalq bo'lmaganimiz uchun bir tomondan u Pushkinni haykalini qo'yib hech qanday nimasi yo'q, olib tashlamasa ham bo'laveradi demoqchiman-da. Hech qanday u ulug' rus shoiri nimasi.
Tushunarli fikringiz. Mana tinglovchilarga so'z berishda davom etamiz. Bahodir Choriyev biz bilan aloqada. Assalomu alaykum Bahodir aka.
Assalomu alaykum, assalom.
Qani, sizning fikringiz siyosatchi o'laroq nima deysiz? Siz nima qilgan bo'lardingiz shu vaziyatda?
Fikrim shundayki, umuman olganda madaniy meroslarni saqlanib qolinishi, qolaversa haykallarni buzilmasdan yoki bo'lmasa umuganda saqlanishi tarafdoriman. Lekin Pushkin masalasida boshqacha yondashishimiz kerak bo'ladi. Men Pushkinning adabiy merosiga yoki uning shoirligiga umuganda juda ham hurmat qilaman. Lekin bizni xalqimiz shu narsani bilish kerakki, mana shu Rossiyaning soxta tarixini yaratilishida Pushkinning xizmatlari juda katta. Karamzin, Pushkinlar bu Rossiyani mana shu hozirgi soxta tarixini yaratgan insonlar hisoblanadi. Afsuski bizda adabiyotchilarimiz, tarixchilarimiz bundan ancha uzoqda.
Mana Ne'matjon akani gapini eslataman sizga. Ma'naviy haqqingiz bor deb hisoblaysizmi Pushkin haqida gapirishga? Shu ma'noda.
Endi ma'naviy haqqim bor deb o'ylayman. Men adabiyot uning adabiy merosiga til tekizotganim yo'q.
Tushunarli.
Lekin uning tarixiy mana shu soxtakorligiga juda ham nima deydi, norozilik bildirmoqchimanki, hozirgi Rossiyaning mana shu soxta tarixida Ivan Grozniydan boshlab Karamzin, Pushkinlar, oxirida Stalinlar juda ham katta haliga soxtalashtirishga muhim rol o'ynagan. O'zbeklarning, umuman turkiy xalqlarning yer bilan bir haliga tekislanishiga umuganda tarixni o'zgartirishga, soxtalashtirishga mana shu Pushkinni xizmatlarini ham e'tibordan chetga chiqarmasligimiz kerak bo'ladi.
Pushkin endi hali qo'liga qurol olib urushmagandir endi. Sizga tarix haqida tarixiy asarlar ham yozgan yo'q shekilli Pushkin.
Yo'q, yozgan. Siz haligini bir o'qib ko'ring, iloji bo'lsa o'sha Rossiya haqida tarixiy haligilar asarlari bor, menimcha Boris Godunov shekilli. Shunga o'xshagan haligi bir o'zini
adabiy asarlari.
Qrim nash degan mazmunda va Romanovlarni ulug'lash mazmunida yozdirilgan, ya'ni zakaz olingan
adabiy asarlar nazarda tutyapti Bahodir Choriyev. Demak, Qanat Odildan so'ramoqchimiz bu iddaolariga. Marhamat. Qanat aka, eshityapsizmi? Qanat aka.
Alo.
Aha, eshityapsizmi?
Eshityapman. Ha, eshityapman.
Marhamat, bu iddaolarga nima deysiz endi?
Endi nafaqat Pushkin, mana yaras yuqori savol bo'ldi. Boshqa rus shaxslarga, rus adiblarga haykal o'rnatsa bo'ladimi, yo'qmi? O'zbekistonda o'zida rus tilida yozgan bir qator rus millatiga mansub rus tilida yozgan adabiyotchilar bo'lgan. Masalan, Mixail Shevardin yoki O'zbekiston tarixiga bag'ishlab katta asarni yozgan Samarqand usta yulduzlari Sergey Baradin. O'shunaqa adabiyotchilarni ham nomini saqlasak yomon bo'lmasdi. Qay shaklda? Nafaqat asarlar haykal sifatidami, tasvirlar sifatidami, u ham bizning madaniyatimizning va tariximizning bir qismidir. O'sha Amir Temur deymiz, lekin Amir Temurni eng yaxshi, eng boy yoritgan yozuvchi o'sha Sergey Baradin bo'ladi. Amir Temurni faoliyatini, Amir Temurning hayotini obyektiv ko'rsatgan bizga. Undan tashqari, nima demoqchiman? Pushkin haykalini ko'chirishmoqda emas.
Ko'chirishmoqda albatta.
Ya'ni teatral maydoniga. U Shotorustaveli bilan Bobur ko'chasining chorrahasi. Bilasizmi, hali sal yosh kattaroq o'zbeklarning xotirasida o'sha Toshkentning o'sha qismini Shotorustaveli nomi bilan bog'lashadi. Shotorustaveli ham o'zbeklarning ichida obro'si katta. Va katta yoshdagi o'zbeklar yoddan bilishadi uning ayrim asarlarini. Masalan, Arslon terisini kiygan pahlavon. Nima uchun o'sha Shotorustaveliga bag'ishlab o'sha burchakda rivojlantirsak bo'lmasdi? To'g'ri, haykal turibdi bir ko'zga ko'rinmaydigan joyda. O'sha Pushkinni haykalni qo'ymoqchi bo'lgan joyda o'sha Shotorustaveliga bilan bog'liq bir ansambl yaratsa bo'lardi. O'sha poezdiroq bo'lardi. Nima uchun ko'chalarni biz o'rgangan o'sha shoh ko'cha kim hali Samarqand avtostansiyasidan sobiq Samarqand avtostansiyasidan tortib to shahar markazigacha butun ko'chani nomi Shotorustaveli deyiladi. Hozir kattakon qismini Usmon Nosir nomi bilan qo'yishdi. Usmon Nosir to'g'ri buyuk inson, buyuk adibimiz bo'lgan, lekin ular uchun boshqa ko'cha ham topilardi ular nomi berish uchun. Qanidir rejalash, bir faizli rejalash ish ko'rinmayapti Toshkentda, afsuski. Keyin va yana takrorlab aytaman, mana shu haykallarni ko'chirish, buzg'unchilik men tushunolmayapman, nima uchun bu? Bu yerda shubha uyg'onadi. Mabodo korrupsion bir nimasi yo'qmikan? Mablag'larda so'rab qilish, ko'rsatilish, shunaqa omil yo'qmikin degan savol tug'iladi. Chor Rossiya davriga qaytadigan bo'lsa, yana bitta haykalga e'tibor bermoqchiman. Asan Bekobod shahrida Nikolay Romanov, buyuk knyaz Nikolay Romanov o'z mablag'iga qurgan haligi kanal bizga esdalik qoldi va shu kanal haligacha foydasini ko'rsatyapti. Tumurza cho'lni suv bilan ta'minladi va o'sha kanal boshida nihoyatda go'zal va hech masalan Misrdagi obidalardan qolishmaydigan nima qoldi? Savrjeni deyiladi hali ham o'sha Bekobod xalqi savrjeni deydi. Ham go'zal, ham funksional foydali nima?
To'g'on.
Inshoot. Va o'sha inshootni bir paytlar bareliflar bordi, o'sha Nikolay Romanovga bag'ishlangan. O'sha bareliflar ko'chib ketgan, odamlar haligi qanidir haligi o'sha inshootni ko'rgani, tomosha qilgani boshqa yo'laklar yo'q.
Akbar aka, sizning gapingiz bilan agar mantig'ingiz bilan qanot aka, haykallar o'rnatadigan bo'lsak, Rossiyani, Chor Rossiyani sobiq mustamlakasi bo'lgan O'zbekistonni hamma joyiga ruslarni tiqib tashlashimiz kerak ekanda haykallar bilan. Hamma qishloqlarga kim kanal qurgan, o'zbekni ishlatib, misol kim hammasini shunaqa qilib o'rnatib tashlashimiz kerak.
O'rnatish kerak edimi, lekin bor narsani saqlash kerak. Yangitdan o'rnatish kerak emas. Masalan, o'rnatilmagan shaqachalligi nomlarini aytdingiz, Sergey Baradin, Mikhail Shibirdin, ularga o'rnatsa ham arziydi. Shunchaki ular bizning madaniyatimizga hissa qo'shgan. Aybi nima, faqat o'zbek bo'lmaganligidanmi?
Tushunarli. Mana
agar Kaufman haykali turganda olib tashlamoqchi bo'lganlarda siz qarshi bo'lardingiz albatta.
Kaufman, kechirasiz, Kaufmandan bizga eng zo'r haykal qolgan edi, Skver edi. O'sha skverni nima bo'ldi, skverni taqdiri?
Skver taqdiri archazor bo'ldi. Mana Akbaral aka, javob bering mana shuncha eshitdingiz uzundan uzun.
Hujumlar.
Xo'p. Hujumga o'ting, hujumga. Ozgina vaqtingiz qoldi.
Bir ukamiz savol berdi. Nima Alisher Navoiyni nimaga qaramaysiz dedi meni. Bu o'g'irga kirganga nimaga xotiningga kalisha bermaysan degan yo'qdan savolni o'zi bo'ldi. Men aytayotgan narsa o'zimizdan chiqqan ulamo boshqalarga e'tiborni kuchaytirish masalasi. Endi u bosqinchilik ramziligi uni o'z-o'zidan ashyo ruslarni bizdan hukmronligini eslatib turadi, xolos. Uni kimdir tushunsa tushunar, men bu degani faqat yo'qotib tashlanglar deganim yo'q. Uni bir chekkaga surib qo'yish, endi bu hukumat bilan meni hozir bu masalada fikrim birga bo'lib qolganligi bu hukumatni qo'llayotganim emas. Bu masalada uni chekkaroqqa surib qo'yish oddiy bitta shoh, unga juda katta.
Ya'ni biz mustamlaka bo'lganligimizni eslatuvchi ramzlar qolmasligi kerak demoqchisiz. Shunaqami?
Yo'q, albatta. Ular ham chekkaroqda oddiy bir shoir sifatida, oddiyroq bir shoir sifatida turish kerak. Uni dahmaza qilib hamma joyda markazlarga o'rnatib yuborishda men qarshiman unga.
Tushunarli, dahmazaga qarshisiz.
Rahmat Akbar. Akbar.
Mana bir so'nggi tinglovchimizga so'z beraylik. Umid biz bilan aloqada. Umid, so'nggi so'z sizga. Marhamat, nima deysiz?
Mani fikrimcha haykallar tursa bo'lardi. Hech kim ular xalaqit ham qilmardi. U bizlar uchun bir xotirali, masalan, Sovet davrida qolgan. Mana hozir biz masalan ruschani bilmasak, masalan, hozir qiynalyapmiz, masalan, oddiysi, Rossiyada ekzamen topshirishga yo bir anaqaga. Hozirgi yosh 90-yil dan buyoqqa tug'ilganlar umuman masalan ruschani bilmaydi, masalan qayta-qayta ekzamenlar topshiryapti. Shu bilmaganimizda masalan Pushkinni kimligini bilmaymiz ekzamenda, masalan Leon Leninni kimligini bilmaymiz. Qachon urushni bilmaymiz. Ular masalan o'shalar tursa qayta hamma o'rganardi.
Tushunarli. Qachon ruslar o'zbek tili bo'yicha ekzamen topshirar ekan va
qachon O'zbekistonga borsa,
qachon shu darajaga erishsak, balki boshqacha bahs yuritgan bo'lardik.
Abdulla Orifni aytgan o'sha to'rtligi bilan bahsimizga yakun yasaymiz. Menga Pushkin bir jahonu, menga Bayron bir jahon, lek Navoiydek va
bomba bor. Pushkin bilan yakunlab qo'ya qolaylik. Сижу за решёткой в темнице сырой, скормлённый в неволе орёл молодой. Что там дальше было?
Кел холиңни.
Узилар оқып олинглар.
Хайр. Раҳмат сизларга, Акбар ака. Қанат ака, раҳмат. Саломат бўлинглар. Яна баҳс қилиб ўтамиз.